Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je otac Marko Jeftić, sveštenik hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Dobrodošli, oče Marko.
Bolje vas našao.
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog apostola i evanđelistu Luku i svetog Petra Cetinskog, koji je u crkvenom kalendaru naznačen crvenim slovom. I da emisiju počnemo pričom o svetom apostolu Luki i svetom Petru Cetinskom kao podsjetnicima prošlosti i svetionicima budućnosti, kako vi kažete, oče Marko.
Tako je, upravo tako. Oni zaista jesu među čitavom plejadom hrišćanskih svetitelja zaista jedan predivan primer i zbog bogatstva i značaja njihovih života za nas hrišćani, uopšte za istoriju crkve, ali i zbog toga što baš iz tog jednog lepog primera, eto u danu kada proslavljamo dvojicu svetitelja koji su živeli vremenski gledano dosta daleko, da taj hrišćanski sistem vrednosti, odnosno da to apsolutno sledovanje Hristu je uvek savremeno, uvek aktuelno i uvek na pravi način odgovara na izazove vremena, kako u vreme kada je živeo sveti apostol i evanđelista Luka, tako i u vreme kada je živeo sveti Petar Cetinski.
Koji su najznačajniji događaji života ovih svetitelja i u čemu se ogleda njihov značaj za istoriju crkve?
Značaj je zaista mnogostruki i događaj, neki najmarkantniji, najvažniji događaj iz njihovog života vezano za apostola i evanđelistu Luku. Ono po čemu ga mi jeli najviše prepoznamo jeste po tome što je on u hrišćanskom predanju jedan od autora novozavetnog izveštaja, odnosno izveštaja u kojem nam prenosi događaj života Gospoda Isusa Hrista i drugih knjiga koje je on pisao u Novom Zavetu, dakle koji su deo korpusa knjiga Novog Zaveta. Specifično za njega jeste to što je on eto bio i lekar, bio je i začetnik ikonopisa. Mi znamo iz hrišćanskog takođe predanja da je on naslikao ikonu na poziv hrišćana, da je to naslika sliku Presvete Bogorodice. On je to učinio i sa njom kako drži u naručju Bogomladenca Hrista i ikona, dakle, koju je on naslikao, kasnije slikao ikonu svetih apostola prvovrhovnih Petra i Pavla, ali ta ikona je Presvete Bogorodice, kako kaže hrišćansko predanje, bila blagoslovena od strane Presvete Bogorodice i ona je videla i, da kažemo, pod savremenim rečnikom govoreći odobrila i je rekla da zaista hrišćani mogu da je poštuju i da blagoslov i blagodat ono kojeg je ona rodila bude na onima koji budu poštovali. I tu se ogleda i ono što je posebno važno i što je važno uvek da napomenimo, jeste kada mi pravoslavni hrišćani bivamo optuživani od nekih drugih hrišćana i nehrišćana za idolopoklonstvo, za klanjanje materi, materijalnom, pogotovo kada se odnosi na poštovanje ikona. To nije nešto novo, mi znamo za čitave periode ikonoborstva kroz istoriju crkve, koji su potresali i romajsko-vizantijsko carstvo. Dakle, upravo ovaj događaj, taj prvi susret, dakle Presvete Bogorodice sa tom ikonom, jeste taj da nam govori da mi hrišćani se nikada ne klanjamo materiji ili onom od čega je ta ikona izobražena, već upravo arhetipu, odnosno samom Gospodu Isusu Hristu dakle onome koji je naslikan, ali svaka ikona upravo vuče svoje poreklo upravo od samoga Gospoda Isusa Hrista i taj blagoslov koji dobijamo, ne dobijamo od te materije, nego od onog prvolika. Apostol i evanđelista Luka, takođe važno da kažemo da je on bio blisak prijatelj i saradnik apostola Pavla, da ga je pratio na njegovim misionarskim putovanjima, da je on bio dosta aktivan i u smislu uređenja crkve, postavljanju episkopa, rukopolaganju, da je i mučenički postradao u 84. godini. Oni su ga, kako kaže, njegovo žitje bio je obešeno o granu drvo masline i u gradu Teba, grad koji je poznat još iz antičkog vremena, naravno. Ali ono što je za nas, eto, pravoslavne Srbe takođe značajno iz njegovog života jeste da su njegove mošti bile prenesene i u Smederevo nakon što su počeli Osmansko carstvo da nadire sa juga ka severu. Tu su bile neko vreme, kasnije njihov put išao preko Bosne, nekih gradova na Hrvatskom primorju do Venecije. Tako da, eto, apostol Luka je boravio i u srpskoj zemlji i u, da kažemo, poslednjoj srednjovekovnoj srpskoj prestonici, gradu Smederevu. Za nas, pogotovo u tom bogoslužbenom aspektu, jeste važno i za nas svakodnevni život pravoslavnih hrišćana jeste važno njegovo evanđelje, jedan predivan izveštaj o, kako smo rekli, životu Gospoda Isusa Hrista, tim najznačajnijim događajima, takođe i dela apostolska i kasnije ono što se dešavalo nakon vaskrsenja i vaznesenja Gospoda Isusa Hrista, i upravo zato što nam to svedoči na jedan važan način sve one važne trenutke za nas hrišćane, nismo mu nikada smetnuti s uma da Biblija, da Sveto pismo uvek ima i ono značenje koje upućeno auditorijum, onome kome se prvobitno obraćalo, ali da ima i sve vremensko značenje, dakle i za nas posle više od dva milenijuma. Što se tiče Svetog Petra Cetinskog, vladike i gospodara Crne Gore, jedan od najznačajnijih istorijskih ličnosti i u srpskom narodu, ali i u srpskoj crkvi. On je jako mlad, sa 12 godina već bio zamonašen, jako mlad je i prolazio kroz crkvene činove, rođakon, jeromonah, arhimandrit, kasnije je postao i vladika i gospodar Crne Gore i to je on bio od 1784. do 1830. godine. Dosta je postradao, vidimo da tu postoji jedan kontinuitet stradanja, nećemo reći stradanja samo crkve, već i stradanja Božjih ljudi na toj teritoriji, pa eto ovih dana kada smo gledali neke nemile scene sa Cetinja, podsjetili smo se reči i Svetog Petra prvog Cetinskog, koju je takođe čak želeo da se oceli sa Cetinja, jer više nije mogao da trpi sve ono što se dešavalo. On je bio posebno značajan i kao duhovnik, kao jedan veliki crkveni autoritet koji je pokušao u zaista teškim životnim uslovima da uspostavi neki državni red, da uspostavi i crkveni poredak. Za crkvu je posebno važno i to što je on odlazio, odnosno bio je hirotonisan u Sremskim Karlovcima, dakle tu se nastavio se ta veza koja je već postojala sa Pećkom patrijaršijom i to je ono što je važno u vezi sa nekim diskusijama koje se već više od tri decenije vode i na našim prostorima, vezano za položaj i značaj i uopšte postojanje Srpske crkve na toj teritoriji. I ono što je takođe važno da napomenemo jeste da je on bio i svetovni poglavar, dakle učestvuje u borbama sa Turcima, sa Francuzima, imao je i, da kažem, uspone i padove u odnosu sa ruskom državom, ali sve to bilo uz Božiju pomoć ipak ostvareno tako da eto i njegove danas netruležne mošti počivaju u Cetinskom manastiru i danas se on, dakle, proslavlja, posebno se naravno proslavlja na Cetinju, a naravno i u čitavoj Crnoj Gori.
On je veoma značajan i mirio je zavađena plemena i njegovi uspesi u odbrani zemlje su vrlo slavni. Proslavio se pobedom nad vojskom Napoleona u Boki i Dalmaciji. Sveti Petar Cetinski, Petar I. Petrović Njegoš, nije Petar II. Petrović Njegoš.
Da, to je važno ovako i zbog slušalaca da napomenemo.
On je živeo potpuno monaški u keliji, bez ikakvih materijalnih udobnosti, podvizavao se.
Tako je, ta kelija se može i dan danas videti i posjetiti u Cetinskom manastiru. Ja sam imao prilike pre nekoliko godina da budem tu, to je sada jedna kapelica, da kažemo, jedan mali bogoslužbeni prostor i zaista je neverovatno videti da neko ko je u kakvim god uslovima i kako god je izgledala ta država i da kažemo, ali opet to je bio i vladar i poglavar te države, zaista je živeo apsolutno asketski, podvižnički, onako kako i priliči pravoslavnom monahu i pravoslavnom episkopu, što je on bio u punom smislu te reči. Postoji nešto što ste da rekli i u vezi sa tom borbom sa Francuzima u Boki, nakon toga je on od Rusije dobio, kako kažu istorijski izvori, dobio je belu panu, to je dakle ona kapa koja se nosi pa ima belu boju i spušta se niz leđa. U ruskoj crkvi to nose mitropoliti, kod njih patrijarh ima drugačiju vrstu, da kažemo, kape po kojoj se prepoznaje. U srpskoj crkvi je to, da kažemo, odlika našeg patrijarha i u vezi sa nekim diskusijama, sa tobožnjom postojanjem ili nezavisnošću ili autokefalnošću crnogorske crkve, često se navodi taj podatak da je on, pa je i njegov, da kažemo, sinovac Petar II. Petrović Njegoš takođe nosio tu belu. Čini mi se da na našoj novčanici je od 20 dinara on takođe, kako beše, prikazan sa tom belom panaka milavkom. Dakle, to nije nikakva odlika samostalnosti ili nekog tobožnjeg patrijarškog statusa ili kako god poglavarskog statusa neke samostalne crkve, već je to upravo ono što, da kažemo, jedan znak poštovanja koji su mu Rusi uputili, zahvalnosti za tu zajedničku borbu ili njegovu ulogu u borbi protiv Francuza, upravo onako kako mitropoliti nose, što je li ovaj, što je on zaista i bio, a mitropolit u Ruskoj crkvi dan danas nose te bele panaka milavke. I to je također, dakle, važno je da kažemo to upravo zbog cele te priče koje se govori vezano za njega, ali ne samo zbog kao jedna vrsta dokaza, dovoljno je pogledati njegova dela, njegova pisana dela svetog Petra Cetinskog, gdje mi vidimo da se on u prepisci i sa Austrijancima, i sa Rusima, i sa Dositejem, i sa mnogim ljudima kada se jeli dopisuje sa njima i kada im piše, on na mnogo mjesta ističe upravo to da je Srbin, da je njegov narod srpski, da je to srpsko poreklo, da često govori o toj jeli slobodarskoj klici srpskoj koja se zadržala u tim krševima i u tim brdovitim krajima za razliku od drugih krajeva koji su bili porobljeni, da li od Austrougarske, da li od Mletaka, da li od Turaka, dakle prosto eto, često govori da je ta iskra Srbinova samostalna slobodarska ostala upravo na toj teritoriji, kako on kaže, i siromašnoj i bednoj i ovako i onako, ali opet ta doza slobodarskog duha se zadržala upravo u tim krajima kojima je on vladao i gdje je on bio poglavar, a upravo jeli, govoreći u vezi sa svim tim što se dešavalo, nikada nije zaboravljao ko je, šta je, odakle. Dakle, za njega je crnogorstvo jedna vrsta teritorijalnog određenja, kao što sam ja Šumadinac, tako je on bio Crnogorac, ali smo i on i ja Srbi.
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, gost u studiju, otac Marko Jeftić, svešteni hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Sveti evanđelist i apostol Luka i sveti Petar Cetinski, Petar I. Petrović Njegoš, svetitelji koje Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja. I sad bih vas pitala, kako su oni uspeli da prilagode svoje obaveze i zanimanja u svetu sa službom koje su imali u crkvi? I da li je moguće biti profesionalac u nekoj svetovnoj obavezi i značajna ličnost crkve? Sveti Luka je lekar, ikonopisac. Sveti Petar Cetinski je mitropolit, ali i knez, svetovni duhovni vladar.
Tako i zakonodavac i takođe pisac. Da. I zaista to jeste važno pitanje, jer postoji u nekim krugovima i u nekim istorijskim periodima hrišćanstva da ljudi u nekoj vrsti zanosa ili već može to biti nešto pozitivna, neka vrsta revnosti, zaborave, smetnu sa uma ili zapostave neke svoje obaveze, upravo eto oduševljeni sada tim životom u crkvi. Međutim, ono što je jako važno jeste da mi kao pravoslavni hrišćani nikada ne smemo da zaboravimo da je jako važno, da je suštinski važno. Sada govorim kao neko ko je sveštenik, ali upravo upućujem poziv onim ljudima koji su u drugim zanimanjima, dakle oni koji ne nose mantiju, da je jako važno da oni svedoče. Ta vrsta, kako se to naziva, laičkog apostolata, dakle prosto apostolstvo ljudi koji i svedočenje Hrista, ljudi koji nisu odmah, znate, mene kad vide na ulici sada u mantiji, evo sad kada sam dolazio do zgrade Radio Beograda, prosto ljudi se po prirodi stvari koji su pravoslavni hrišćani jave sa pomaže Bog Oče i tako dalje. Neko ko ide u civilnoj odeći ne zna niko koji je on i šta je on. Međutim, jako je važno da na svojim radnim mestima, da li smo pekari, lekari, profesori, metaloglodači, automehaničari, sasvim je svejedno, da na svakom mestu i svakom trenutku svedočimo upravo Vaskrslo Hriste i zašto je to važno i lepo biti pravoslavni hrišćanin. Sa druge strane, ovo što ste pitali, oni su zaista na jedan, možemo slobodno reći, majestralan način uspeli, zaista je zadivljujuće kako su uspeli toliko stvari da postignu. Pomenuli smo upravo šta su i jedan i drugi radili, mislim dovoljno reći da je Sveti Petar Cetinski, kako kažu neki izvori, više od 250 arhijerejskih poslanica uputio. To nisu samo poslanice vezane za, kako mi to danas znamo, za čestitke i posjećanje na neki važan praznik u našoj crkvi, to je za Vaskrs, Božić, za Svetog Savu i tako dalje, već su to bile upravo poslanice koje su bile kao one novozavetne, gde se on obraća određenim plemenima, kao što su se i apostoli obraćali određenim hrišćanskim crkvama i zajednicama, i koreći ih i bodreći ih i dajući im i snagu i opomenu za ono što se dešava. Upravo je i Sveti Petar Cetinski, upravo tim svojim prvi, Sveti Petar I. Cetinski, s tim svojim poslanicama pokušao da uvede red neku vrstu, da kažemo, da uredi i što se tiče vezano za crkvu i što se tiče tog državnog uređenja. Takođe, on je autor i nedovršene jedne istorije Crne Gore, pisao i pesme i imao je, da kažem, bogatu korespondenciju i sa inostranim i vladarima i predstavnicima drugih vlada i država. Tako da, pogotovo su, na primjer, lepa ta pisma koje on upućivao tadašnjim poglavarima u Srbiji, to je period, znamo, i vreme podizanja ustanaka. I da kažemo, neverovatno je ovo što ste rekli, da li je moguće biti profesionalac u nekoj oblasti, značajna ličnost u crkvi. Mene, evo kada već danas, s obzirom na to da proslavljamo Svetog apostola evanđelistu Luku, neko ko je po njemu dobio ime, Sveti Luka Krimski, čuveni, sve čuveni u našoj crkvi, bio je hirurg najvećeg ranga i dobitnik brojnih priznanja tadašnje sovjetske države, neko ko je, kako kažu izvori, i u operacionu salu ulazio sa svim oznakama, insignijama episkopskog dostojanstva, neko ko je na jedan vrlo hrabar način u vreme kada je, bez obzira što si ti bio možda i značajan i koristan za tu državu, vrlo lako se gubila glava, nikada nije ustuknuo, nikada nije, ne da je možda pohulio ili nešto na Hrista, već apsolutno svedočio jasno, hrabro šta znači biti vernik, zašto je to tako važno, i odgovarao vrlo ovako hrabro i slobodno možemo reći na jedan otvoren način svima onima koji su pokušavali da ga isprovociraju i tako dalje. I bezbrojni su drugi, pored svetog Luke Krimskog, bezbrojni su drugi primjeri ne samo svetitelja, nego i ljudi koji su zaista zauzimali visoke i crkvene položaje, a bili profesionalci u svojim oblastima i uspevali da budu aktivni u brojnim zanimanjima. Beogradski mitropolit je jedan od osnivača Srpskog ogranka Crvenog krsta. Mnogi naši arhijereji su bili značajni u vezi sa humanitarnim haritativnim delatnostima, podizanjima škola, pomoći, ne znam, udovicama, siročićima i tako dalje. I u mnogim drugim zanimanjima, sportskim nekim aktivnostima, kulturnim, naučnim i svim drugim, ali je to takođe, kao što rekao smo, i podsjetnik svakome pravoslavnom hrišćaninu da nebitno kakvu poziciju ima, svako ko je deo liturgijske zajednice ima jako važnu i veliku poziciju u crkvi i takođe važno je da kada sa te liturgijske zajednice, kada sa liturgije izađemo u svet, da upravo nastavimo da svedočimo to što smo, da bi ljudi koji su oko nas rekli, evo zaista je lepo biti hrišćanin, vidi kakav je on.
Vrlo je važno znati žitija svetih, jer ona mnogo govore i daju nam neke smernice kako treba da živimo i kako treba da postupamo.
Tako je. To su nam, da kažemo, putokazi i ovo kako smo i naslovili današnju emisiju, dakle to su nam i podsjetnici na ono što je jako važno i lepo iz naše prošlosti, ali takođe i svetionici za budućnost. Jer kakav god je spoljašnja forma iskušenja ili problema sa kojima se suočavamo, sve smo to kroz istoriju crkve mi već proživeli. I ništa to više nije novo. Vrste pritisaka, poziva na odricanje, poziva na izlazak iz crkve, poziva na, ne znam, zanemarivanje našeg verskog života su uvek, dakle suštinski su ona, ta njihova srž je uvek ista. Sad, po kakvom se oni, da li je to neki represivni autoritarni režim ili je to nešto malo prikrivenije, malo nešto, da kažemo, u nekoj vrsti umotan u neki šareni papir kako danas možda imamo, ali u svakom slučaju ta iskustva koje možemo izvući su upravo sadržana između ostalog i u žitima svetitelja i zato je jako važno da ih čitamo, da ih poznajemo i da iz njihovih iskustava kasnije izlačimo neke zaključke u našim životima i nikada ne smemo zaboraviti to da ljudi koji zanemare svoju prošlost naprosto neće imati budućnost.
Tačno. Htela sam i ovo da vas pitam kad je reč o žitiju današnjeg sveca koga proslavljamo, a to je sveti evanđelista Luka, kad je, on je apostola Pavla pratio na misionarskim putovanjima od Filipa do Rima, tri putovanja čini mi se.
On je bio na drugom i na trećem misionarskom.
Na drugom i trećem. I kada je Pavle umro posle smrti apostola Pavla, on je nastavio da propoveda evanđelje po Italiji, Dalmaciji, Hercegovini i Crnoj Gori, je li tako?
To su dakle današnje teritorije, dakle današnje države na toj, na toj teritoriji, tako je, da.
Makedonija, Albanije.
Tako je, Makedonija, i to je, da kažemo, i ta antička Makedonija, dakle bio je jako aktivan i ta vrsta uvek mi je bila jako zanimljiva, inspirativna, ta vrsta zanosa ranih hrišćana koji su ostavljali sve, kretali za Hristom, propovedali u jako neprijateljskoj sredini. Dakle, sredini u kojoj vi niste bili samo druge vere, nego ste vi bili neprijatelj države. Dakle, vi
niste, tako je,
bili ste neprijatelj države, niste prinosili idolima žrtve, niste se klanjali caru, imperatoru kao Bogu. Dakle, vi ste bili prosto van zakona. I ta hrabrost jeste upravo ono, nije to samo sad neko će reći neki ludi entuzijazam, neka početnička zanesenost, već to je apsolutno ono što jeste hrišćanstvo, da ja želim da vama prenesem radosnu vest. Hristos je vaskrsao, smrt nad vama više ne vlada, nemate više čega da se bojite, ne bojite se onih koji vam ubijaju telo, ali vam duši ne mogu navoditi. Dakle, to je večiti poziv. Zato kada samo pogledamo na karti ili zamislimo to, te maršrute koje ste sada rekli, kuda je prolazio apostol Pavle, kasnije nastavio apostol Luka i drugi apostoli i drugi propovednici, kada pogledate samo te maršrute, prosto je neverovatno. I danas je teško obići, danas je teško to obići avionom i automobilom i autoputevima i svime, a možemo zamisliti s kakvom je sve to bilo u vezi sa i opasnostima na putu i neudobnostima putovanja, a i opet kada dođete u te sredine, prosto dolazite i propovedate ljudima koji mogu da vas kamenuju, da vas ubiju, da vas prijave vlastima i tako dalje.
Sveti evanđelista i apostol Luka, on je lečio kao lekar i telo, a kao duhovnik dušu.
Tako je, i mi hrišćani...
A pritom umetnik.
Tako je, i umetnik, i mi hrišćani, također ovo danas na praznik kada i njega proslavljamo, ne smemo to nikada da pretpostavimo, odnosno da kažemo da je, ne znam, jedno ili drugo važnije u hrišćanstvu. Jer s obzirom na to da je Bog tvorac i, dakle, i tela čoveka kao telesnog bića, ali da mu je on udahnuo i taj duh, pa čovek postao duša živa, dakle, apsolutno, a znamo da sve što je od Boga i sve što je od Boga stvoreno jeste dobro, dakle, mi ne smemo nikada da zaboravimo ili da pretpostavimo jedno drugome, dakle, da, ne znam, zanemarimo telo naspram duše ili da zanemarimo dušu zbog nekog telesnog užitka. Dakle, važno je da imamo tu neku meru u svemu i da čuvamo jedno i drugo, jer smo jedno i drugo dobili od Boga na dar.
Поклонение Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки Святому Духу и ныне и присно.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je otac Marko Jeftić, svešteni hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Nastavljamo naš razgovor. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog apostola i evanđelistu Luku i svetog Petra Cetinskog. Ovi svetitelji su zaštitnici mnogih domova. Krsna slava, krsno ime ili jednostavno slava. Međutim, oče Marko, mnogi će putem reklama, evo stalno se govori o noći veštica, to se sve priprema teren, neki će proslavljati i noć veštica. Vi se odavno bavite fenomenom upliva američkih praznika preko popularne kulture u Evropu. Večeras na zapadu proslavljaju noć veštica, proslavljamo i mi. I odjednom to je postao i naš praznik. Šta nam možete reći o tome? Objasnite kakav je ovo praznik.
Hvala vam što ste me podsjetili na taj članak koji sam napisao negde krajem studija. On je objavljen u jednom našem studentskom časopisu. Kasnije su mi tražili da bude objavljen još u nekim časopisima koji se bave popularnom kulturom i umetnošću. I u to vrijeme kada sam počeo da se interesujem za to, u to vrijeme su počele informacije da u našim školama, to nije bilo, doduše ja sam osnovnu školu završio 2001. gimnaziju 2005. imao sam engleski od petog razreda osnovne škole i noć veštica, odnosno Halloween, se nije pominjao tokom našeg ni osnovnoškolskog ni srednjoškolskog obrazovanja. Mi smo radili Božić, Boxing Day, proslavu, ne znam, Vaskrsa u Engleskoj, u Americi i tako dalje. Mislim, prosto učili smo neke termine koji su vezani za to. Naravno, kasnije na fakultetu podrazumevalo se, radili smo termine koji su vezani za pravoslavno bogoslovlje, uopšte za bogoslovlje na engleskom jeziku, ali jednostavno, dakle, nakon što sam izašao iz tog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, počeli su te informacije da deca bivaju primoravana da učestvuju na maskembalima, da prave od bundeve, od tikve, te kao lampe i tako dalje, i da idu po kućama. Dakle, nešto što našem narodu nije strano, u smislu kada neko će reći pa dobro, imamo mi Belu nedelju.
Da.
Znate, suštinska je razlika. Sam praznik, to noć veštica, odnosno je obeležava se, dakle, 31. oktobar na 1. novembar i potiče još iz tog keltskih, galskih krajeva, gde je to bio početak nove godine i gde su sveštenici druidi tražili, dakle, od naroda da spaljuje ono što je tad imao od letine, da bi se umilostivili duhovi koji su u to vreme, jeli, kružili. I nazivano je, čini se, Samhain, tako nešto je nazivan taj praznik, odnosno to je neka vrsta božanstva koja je, dakle, imala potrebu da se da biva umilostivljena. I, dakle, ta nova godina je počinjela 1. novembra i crkva rimokatolička je želela da taj praznik hristijanizuje i onda ga je posvetila uspomeni na sve one koji su i prepoznati od strane crkve kao svetitelji, a i oni koji su se upokojili sa verom u nadu prosto upokojili su Hristu, ali nisu, jeli, prosto kanonizovani. Dakle, taj dan postoji, da kažem, i u pravoslavnoj crkvi, on se proslavlja u nedelju nakon silaska Svetog Duha na apostola, odnosno Trojice. Nema nikakve veze u pravoslavnoj crkvi sa bilo kakvom vrstom paganskih praznika, ali to nije prvi put da je crkva, nebitno da li na istoku ili na zapadu ili još ranije ono vreme kada smo bili zajedno, hristijanizovala određene praznike. Mi znamo da se Hristos nije kalendarski rodio 7. januara, odnosno 25. decembra po julijanskom ili nebitno po gregorijanskom, kada ga proslavljaju i neki pravoslavni i sve druge zapadne crkve, ali u svakom slučaju znamo i zašto je taj dan uzet, šta se proslavljalo tu i šta je učinjeno tom hristijanizacijom, odnosno sve ono što i pevamo u tom i u troparima, kada kažemo da, kada pominjemo novo sunce Hrista koje je prosvetlilo narode, koje je dalo novi značaj, novi smisao i prosto sve ono što je bilo tumaranje u mraku paganizma, idolopoklonstva, kasnije je bilo rasvetljeno Hristovim dolaskom i njegovim vaskrsenjem, njegovim životom i svime što je uradio. Dakle, dajemo jedan novi smisao nečemu što je bilo ranije. Ne obeležavamo konkretan istorijski događaj, ne slavimo Isusov rođendan tog dana jer znamo da se on tog dana konkretno je li rodio. To je pokušano i da se uradi s ovim praznikom i to je donekle verovatno i bilo sasvim legitimno i ništa to nije bilo sporno kod Rimokatolika se tada i završava se ovaj završa, to je i trodnevni praznik, prosto ima tu vrstu jedno liturgijske godine i tako dalje, tako dalje. Sve to
ili
bilo...
Ili to dan svih svetih.
Tako je, dan svih svetih, dan svih svetih i oni su, ovaj, to je dakle bilo, dakle se posvećeno, jel, kao što rekao smo, i onima koji su kanonizovani, koji nisu kanonizovani, ali Bogu su poznati i tako dalje. Međutim, ta tendencija da ovaj praznik klizi ka nečemu drugom, ka jednoj vrsti otvorenog, u početku prikrivenog, a sada sve više otvorenog satanizma, dolazi 70. godina 20. veka, kada on biva preuzet ne bez razloga, upravo zbog to, zbog te prvobitnog jeli, značaja i prvobitnog značenja samog praznika, on biva preuziman od strane određenih satanističkih krugova, određenih grupa i kroz popularnu kulturu dolazi do, pod navodnim znacima, normalizacije tog praznika. Kasnije je on, zbog svega što ide, šarenila, maskembala, skupljanja slatkiša, tog jednog radosnog, pod navodnim znacima, radosnog jeli, događanja, a pogotovo ciljajući da se najveći deo toga tiče dece. On počinje da biva padom Berlinskog zida jedna od najpoznatijih i najprisutnijih mekih moći, kako se to naziva, u napadu na te krajeve koji su do pada Berlinskog zida bile pod komunizmom. I znamo sve šta se dešavalo i kod nas početkom 90. koliko je sekti tu vršljalo i divljalo, jer pojavio se jedan prostor, jedna duhovna praznina. Mnogi ljudi koji su verovali u partiju kome je ona bila sve i sja, su doživjeli tu vrstu, neku vrstu pada i nisu više jeli, imali šta, čime da ispune svoje živote i tu su se pojavile i razne sekte, i razni guruji, i razne grupe, više ili manje opasne, ali u svakom slučaju duše pogubne. I Halloween, odnosno Noć veštica, je u početku bio rezervisan za neke vrste manje više privatnih proslava, maskembala i tako dalje. Međutim, on sa, eto, negde sa početkom 21. veka ulazi i u nastavni proces i u nastavni program, pogotovo vezano za nastavu engleskog jezika u našim školama, gde ja, kada sam došao da radim u školu 2010. zaista zatičem to gde me učiteljice pitaju i odnosno nastavnice, da li mogu da, pošto je to, ne znam, čini mi se da isto ovako bio 31. i nešto vikend, pa one kažu, e pa ajde, kao pošto je praznik, jel možemo mi to da prebacimo na Svetu petku, kao na 27. pa tada pravimo Halloween, kao da praznik, ono, znak jednakosti.
Noć veštica.
Da, noć veštica, znak jednakosti. I ovaj, znate kako to, iako jeste klasično neznanje u pitanju, nije to bila nikakva zlonamernost, oni su zaista to iz, misleći da Bogu službu čine, zaista to tako ovaj, predložile, ali znate, neznanje nikako nije opravdanje, pogotovo ne u našem vremenu gde na jedan klik možete da se informišete.
Ali mora da stigne od negde naredba, kako to se
naravno,
odjednom
to je,
se slavi
to je, znate
noć
kako,
veštice.
To je ušlo u
kao dan
plani program. Tako je, to je ušlo u plani program. Da, to je došlo u plani program kao neka vrsta nastavne jedinice u kojoj deca to rade. Ja sam pre nekoliko dana, čini se 26. dobio poruku od jedne porodice koja je kod nas redovna na bogosluženjima i na liturgijama, gde je dečko dobivši ovaj, kako bismo rekli, zadatak da nešto nacrta vezano za Halloween, neko čudovište, nekog slepog miša, neku tu ovaj, tikvu koja ima te strašne oči i sveću u sebi. Onako se dečko se onako nasmejao na to. I kada ga je nastavnica pitala zašto se smeješ, šta je problem, kaže ja ne želim to da crtam, ja ako mogu, ja ne verujem u to. Pa kao, nacrtaj makar nešto nacrtaj vezano s to. On je rekao, ja mogu nacrtam nekog sveca. I to je, ja ne znam, čini mi se da je Rastko, čini mi se peti, šesti razred, dakle dete nije puno staro, ali je na jedan predivan način svedočilo što znači biti ovaj pravoslavni hrišćanin. I ja ovim putem sve naše slušaoce pozivam da zaista pre svega u kući deci podare jedan sistem vrednosti koji neće biti ničim poljuljan, jedan kvalitetan hrišćanski sistem vrednosti, kao što ima naša Rastko, naša Jana i brojna druga deca koje su na takav hrabar način, nisu se oni ništa suprotstavili, nisu oni odbili tu vrstu zadatka, nego jednostavno nisu dozvolili na sebe. Jer zapitajmo se šta bi se desilo da na takav način se nameće u nekim drugim krajevima nešto što nije svojstveno. Nećemo da se pozivamo na neke neke zemlje u kojima vlada, na primjer, šerijatski zakon, pa da tu nastavnica engleskog, na primjer, poziva decu da slave Halloween. Ali šta bi se desilo kada bi u nekim krajevima koji imaju, da kažemo, jednu svoju vrstu tradicije, pa čak i u zapadnoj Evropi, gde imaju jednu vrstu tradicije, jednu vrstu poštovanja nečega, bili pozvani da slave nešto što je strano njima. Meni se desilo da sam pre nekoliko godina sreo jednog svog vršnjaka iz srednje škole koji mi je rekao, to je meni jedan od omiljenih anegdota vezano za ovaj dan, odnosno tu noć, on je meni rekao, znaš šta, ovo je sad jedna vrsta pomodarstva, ovo što sad mladi ljudi, eto i ti se opredelio za tu vrstu posla, kaže, to je sad sve pomodarstvo, to što ljudi idu po crkvama i tako dalje. A najsmešnija situacija jeste što sam ja njega sreo 31. uveče i on je bio obučen u crven kapicu. Ja njega pitam, a gde si ti pošao obučen u crven kapicu? Naravno, znajući odgovor, ali eto, čisto vezano za to vrstu pomodarstva. Pa gde si ti krenuo obučen kao crven kapica? Kaže, ma idem na Halloween, znaš, to ti je američki, to je cool. I onda rekao, ma dobro, dobro, sreća, to nema nikakve veze sa pomodarstvom. Vidite, to je ta vrsta...
Praznik sa svim paganskim obeležima.
Apsolutno, ne samo paganskim, nego otvoreno satanističkim obredima.
A kakav odnos katolička crkva ima?
Katolička crkva ima tu svoju vrstu liturgijske proslave, dakle, tog praznika.
Svetih.
Prosto neku vrstu, kako bismo rekli našim jezikom, zadušnica,
da.
Dakle, sećanje na one koji su upokojili u Hrista, oni u svojim hramovima imaju bogosluženje vezano za taj dan, ali apsolutno se, nemaju ni sada tu moć, niti je to više društveno prihvaćeno i uopšte da se nešto protiv toga govori, ona je pokušavala da spreči tu vrstu trivializacije i preorganizacije trivializacije. Vidite, to imate u zapadnoj Evropi ne samo vezano za ovaj praznik. Tada kada sam pisao taj članak, našao sam podatak, verovatno je sada to možda i više, ali u to vreme je 8 milijardi dolara se trošilo samo u oči Halloweena. Dakle, to nije samo pored te da kažemo i duhovne opasnosti koja vlada, ona ima jednu veliku vrstu komercijalnog karaktera, kao što ima i Christmas, kao što ima i Thanksgiving Day u Americi i tako dalje. Oni prosto imaju taj jedan period koji kreće ovako s jeseni i onda se ne završava tamo maltene do Vaskrsa, gde imamo razne te i crne petke i dane kada se kupuju pokloni i Svetog Nikolu koji donosi poklone. Ali vidite, vi imate tu tendenciju da, na primjer, u Americi taj Christmas koji u sebi ima reč Christ, dakle Hrista, u samom dakle Hristova misa, Hristova liturgija, Hristov praznik, Christmas, oni počinju sada u tim nekim vrstama reklama ili opšte natpisima da pišu X mass kao Christmas, neko kao skraćenica, modernije zvuči i tako dalje. Dakle, prosto jedno zanemarivanje, svođenje Hrista na, dakle, potpuno stavljanje njega u zapećak. Za Vaskrs je važnije, za Uskrs je važnije da su tu zeke, čokoladne jaja, za ovo pokloni Santa Claus koji donosi, ali Santa Claus ne kao Sveti Nikola, ne kao Saint Nicholas, nego Santa Claus iz reklame jednog gaziranog napitka, gde je on neka mešavina u svom izgledu, zaista tog jednog keltskog ili tog nekog irskog nekog vilenjaka, buckastog i nečega kako je izgledao zaista Sveti Nikola, odnosno kako se ikonopisao u zapadnom svetu, u crvenoj odeždi sa tom kapom, episkopskom mitrom, kako je nosi prilagođeno, jeli, i dan danas i čak i rimski episkop papa i neki biskupi i tako dalje. Dakle, prosto ta jedna vrsta komercijalizacije, ali ne radi se to samo zbog novca, znate, to se radi upravo zbog toga da bi se Bog izuzeo, da bi se on izbacio iz toga i da bi kroz tu vrstu poklona, šarenila, izazova, maskembala i svega zaista nametnulo nešto, da neko drugo božanstvo, neko doklanjanje nekome drugome, a znamo ko je to.
Sozi vos.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Gost ovo nedeljne emisije je otac Marko Jeftić, svešteni hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Govorimo o našim crkvenim praznicima i autentičnim i onim praznicima, nazovimo ih tako, koji su nam tako vrlo vešto podmetnuti i nametnuti. Danas će mnoge porodice da slave Svetog apostola evanđelistu Luku i Svetog Petra Cetinskog, ali večeras, kao i na zapadu, mi ćemo slaviti Noć veštica. Kako je došlo do toga da ćemo imati maskembale širom Beograda, doduše verovatno će zbog epidemijskih mera da budu malo ovako sužene, da se po školama proslavlja, u vrtićima i da se obeležava Noć veštica. Kako da se pravoslavni hrišćani odnose prema ovoj pojavi, prema ovom fenomenu?
Mi moramo jasno i nedvosmisleno reći da se radi o klasičnoj idolopokloničkom jednom momentu, jednom danu koje je u potpunosti strano svemu što ovo sada pre svega obraćam pravoslavnim hrišćanima. Dakle, postoje stvari oko kojih mi ne možemo imati kompromis, jer znamo da ne možemo služiti Bogu i mamonu, i zato je nedopustivo da u bilo kom segmentu, koliko god to bezazleno delovalo, koliko god to, jer znamo da je dečija duša još uvek sklona oblikovanju i ona se oblikuje prema onim...
Ali čekajte, to se sa državnog nivoa nameće, po vrtićima.
Da, naravno, to
i
je, da,
proslava
to je,
po gradu.
Tako je.
I po televiziji reklama. Sada će noć veštica.
Tako je, kada je neko punoletan i kada je neko prosto sam za sebe odgovara, on može da bira, i mi kao pravoslavni hrišćani nikome ne smemo da namećemo. Svako bira, i mi znamo da je čitavo Evanđelje jeste upravo jedna propoved slobode, da Hristos zahteva da se njegovo, ta radosna vest i njegovo učenje slobodno prihvata. Dakle, da je Hristos prihvata čovjeka kao slobodno biće i da je stvoreno za slobodu, i da je ono, da kažemo, neko biće koje je jako važno da sve što čini, a u crkvi smo to, nikad to ne smemo zaboraviti, jeste činimo sve i slobode i ljubavi. Dakle, volim Boga zato što sam slobodan da to činim, i slobodan sam zato što ga, jeli, volim. Uzročno-posledična veza koja je uvek važna u crkvi, koja je temelj onoga u što mi verujemo. I dakle, prosto kada je neko punoletan, kad neko bira šta će i kako će, to nije ništa sporno. Neka je, može izabrati želi li maskembal i tako dalje, ili koliko god mu to delovalo bezazleno. Mi hrišćani smo, ono što je nije važno šta drugi rade, važno je šta mi radimo, na koji način mi svedočimo evanđelje i na koji način mi predstavljamo ono u što verujemo. Ali ovo što ste rekli, jako je važno da ukažemo na to, ako već ne možemo da pišemo predstavke ministarstvu ili da tražimo objašnjenje. Ja sam tada, dok sam radio u školi, pitao sam nastavnike koje je ishodište, dakle koji je cilj, šta je to kulturološki, jezički, šta je to toliko važno da će deca naučiti vezano za tu nastavnu jedinicu, i ne samo da je posvećujete lekciju, nego čitav taj propratni moment je jako važan. Da, znate, znači prosto organizujete maskembal, ne znam.
To je dodatni trošak za roditelje.
Tako je, dodatni trošak za roditelje, ali jako je važno da roditelji budu svesni da ne dopuste prosto da im bilo ko drugi vaspitava decu. Dakle, da taj sistem vrednosti, da taj pogled na svet, da tu jednu kičmu oko koje će se kasnije formirati jedna mlada ličnost, prvo dobiju u porodici, i da ne dopustimo, bez obzira koliko god imamo problema, brzo živimo, teško živimo, posao, sve drugo, trčanje, jurcanje tamo i ovamo, nikada ne smemo da zapostavimo decu i da ne dopustimo da nam bilo ko drugi toj deci nameće, a pogotovo ne da im nameće nešto što je ovako, mi slobodno hrišćani možemo reći, duše pogubno, jer znamo da je Hristos nama zapovedio da nemamo drugih bogova osim našeg Boga. Dakle, ne možemo služiti nekoj dvojici gospodara, ne možemo se klanjati jednima i drugima. Važno je da znamo i da našoj deci predstavimo da koliko god to delovalo zanimljivo, simpatično, na bilo koji način onako primamljivo i prijemčivo, da je to nešto što je našem mentalitetu strano. I opet se vraćamo na ono sa početka ovog segmenta, kada smo rekli, kada će neko reći, pa dobro, šta hoćete, ovo je samo modernizowana vrsta Bele nedelje ili poklada. Ne, nije to u pitanju. Dakle,
ajde još jednom da ponovimo,
koja je suštinska razlika jeste to što u Beloj nedelji deca se ne maskiraju zombije, u čudovišta, Drakula ili ne znam ja šta, ili kao ovaj moj poznanik iz gimnazije u Crvenkapicu, nego prosto u bake, deke idu po kućama, dobijaju ne znam jaja, neke tako voćkice i tako dalje. I što je jako važno, to je onaj period pred početak, dakle, Vaskršnjeg posta, dakle, Bela nedelja, tada je u čitavoj hrišćanskoj crkvi, to znamo, oni karnevale, dakle, taj prestanak mesojeđa, tako da kažemo, kada se na taj način, eto, proslave, ili kod Rusa ima ta maslinica i tako neki dani, kada se na jedan veseo način čovek, eto, priprema za onaj period koji će doći, ali u svakom slučaju i sam koren nije istovetan Bele nedelje, Noći veštica, koja je, dakle, vuče poreklo iz tog paganskog idolopokloničkog momenta, iz tog keltskog i galskog predanja i te mitologije njihove. I za nas hrišćane sva ta božanstva, kako god ona da su nazivana, ona u hrišćanstvu i pravoslavnom hrišćanstvu imaju jednu reč, a to su demoni. Dakle, svako klanjanje tome, nije to samo estetski ružno, nije to samo navikavanje na ružnoću deci mladih ljudi, da oni prihvate da je nešto ružno, da je ružno lepo, da je laž istina, da je, ne znam, smrt život. Dakle, prosto to ne može tako da bude nešto što se stalno menja. Imate sad tendenciju upravo i kroz popularnu kulturu i medije, kuda je ovaj praznik i najviše došao kod nas, jeste to da mi imamo tu situaciju da se i ovaj praznik i neki drugi, imamo taj moment u filmovima da više nemamo pozitivnog, da nemamo junaka, nego to su uvek neki negativci koji, eto, iznenada se pojavljuju i rešavaju stvar. Dakle, nemamo više heroja, nemamo junaka, pa čak i neki stripski junaci koji su sad često ekranizovani, dolaze, pojavljaju se njihova mračna strana, pa ovo, pa ono, i tako dalje. Dakle, prosto vrlo tendenciozno, vrlo smišljeno i vrlo perfidno se kroz upravo to nešto što je mladim ljudima jako blisko, im se prezentuje kao normalno i oni se navikavaju ne samo u duhovnom, ne samo u nekom moralnom, u smislu sistema vrednosti, već ako hoćemo i u estetskom smislu, mi se zaista nešto ružno prezentuje kao lepo i oni se navikavaju na nešto što verovatno stoji iza toga, a kada će njihovo oči, duša, srce i um biti prijemčivi da prihvate nešto što je ružno, strano, nešto što nije korisno ni po dušu ni po telo.
Oče Marko, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, gostovao Nedeljnog hrama je bio otac Marko Jevtić, sveštenik hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu.
Hvala vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.